En voru ekki draugar þarna í Vík einhverjir?
Held ég ekki.
Ekki nei.
Nei, nei, það voru ég alltaf engi drauga mér, ég var ekkert var með þá.
Og ekki í Skaftártungunni?
Jú, það var draugur inn með tímúlansinu en hvernig hann sko var, veit ég ekki, ég sá hann aldrei en það gekk mikið á oft þar. Og það var eitthvað þar á ferðinni alltaf, sko, þann tíma sem ég var þar.
Já, hvað, ég með vissi ekkert hvernig hafa til komin.
Það var einhvern svipur eftir einhvern mann, en var nú talið að væri kona sem var þar. En það gekk oft mikið á, í höndunum minnstu kosti og á nóttinni og göragangur, ýmislegur.
Já, en var ekki þetta álítið það að menn yrðu úti og gengu aftur?
Já, ég menn yrðu náttúrulega úti sko víða á landinu en hvort að ég held að það hafa nú ekki margir gengið aftur, ekki ég hef nú lítið hýrt það.
Ekki hér í sveitum kannski?
Ekki ef ég orðið var við það, að það væri.
Engir drukkar.
Hittar hann að það svipur eftir dána menn sko og þeir eru, sko, það menn er ekki, það er, maður er ekki aldauði, það er líf og öll til þetta líf. Og því að ég, það er það sem að ég er alveg handviss sko, því að ég hef margan manninn dáinn séð og mér er að sé að tala við. En það er sagt þessi mikið af þeim hérna á fjörunum. Með frá sjónum. Við vita nú skýrlega á Skarsfjörðu og þar um.
Já.
Svo er mér sagt.
Já. Veist nokkuð, já það er náttúrulega farið þar mert menn á.
Ah.
Já.